Helo i ddon dwi, dwi yn gwneud web development efo'r Skills Academy. Ia, a dwi'n gweithio efo cwmni Llandudno o'r enw Mi, sy'n helpu pobl yn y gymuned efo well-being a codi hyder a falle fel a. Dyn so dwi'n helpu ddyn nhw trio datblygu y syniad ma' nhw'n wneud hefo pobl yn y gymdeithas a trio reid hwnna ar-lein.
Ia. Be ddech chi'n gwneud cyn yr academy? Sut nes ti gael fewn i beth ti'n gwneud o'n?
So, actor, ydw i ymreiddiol.
Oh, okay. Diddorol.
A wedyn dwi wedi bod yn gwneud ffilm hefyd. A di bod yn cyfarwyddo lot dros y blynyddoedd. Yeah. A wedyn, so, ie, nes i, dwi'n wreiddiol yn Ysmôn, lly. A wedyn, blynyddoedd ar round a round, yn ffilmio ar hwnna, lly, fel actor, lly. A wedyn, nes i Lundain i fyw. A wedyn, dwi wedi bod yn gweithio round y byd, really. O'n i'n gwneud sioe cerdd o gwmpas Southeast Asia, China, a falle. A wedyn, mi ddoth y pandemic, a falle.
Classic line.
Ydyn, so, ia, ydyn, ia, o'n i wedi bod yn cyfarwyddo a creu ffilm, oedd yn ffilm i wedi cael BAFTA Cymru yn 2015, a wedyn, o'n i yn teimlo bod fi angen ella rhywbeth chydig bach fwy cadarn o dan yn rhaid, lly. Wedyn, o'n i wedi bod yn gweithio mewn marchnata, yn gwneud lot efo gwefanna, a wedi gynnu, o, dwi'n rili licio hyn, lly. Ydyn, so, yn diwedd, nes i feddwl, wel, be fydra i'n neud, ella sydd yn mynd i reid o'r dyfodol, ella na sydd yn mynd i helpu fi, ella symud adra, a helpu fi fo'r penderfyniadau gwell yn symud ymlaen wrth i fi fynd yn hun.
Ti wedi kind of mynd, fatha ryw full circle bron, o ti fatha mynd yn ôl, ti wedi cael byw fatha bywyd really exciting, fatha ti wedi cael bod efo fan, ti wedi cael neud fatha, ti wedi cael gweithio hobi chdi bron, a wedyn ti wedi cael y pwynt i fatha, o ia, dwi isio dysgu sgil newydd, sort of thing, fatha fel as o chdi'n trin o fatha ffordd fel la.
Ia, ia, ma bod yn rhywun creadigol yn y byd, yn y byd dwi wedi bod yn weithio ers blynyddoedd, ma di bod yn ffantastig, dwi wedi cael profiadau ffantastig, ond hefyd ma wedi dod efo lot o fusodd o ddiwaith, lot o safio, lot o trio cael gwneud penderfyniadau sy'n allan o ddiddilod i rili. Really, a wedyn, wrth i chdi fynd yn hun, ella bod y goalposts yn symud a be wyt ti isio fod y fywyd. A gan bod fi ddim yn medru gwneud dim byd efo'r pandemic, ond oedd hynna'n nadwy a anodd yn symud ymlaen. Lle, o rhaid i fi drio wneud rhywbeth oedd yn mynd i fedru reid fwy o gyfle i fi. A dyna pan dwi mor falch fod M-Spark a'r Skills Academy yn bodoli, achos wrth i chdi fynd yn hyn, dwi ti ddim yn meddwl fan y gyfleoedd yn mynd i ddod. A wedyn, oedd medru mynd am rhywbeth, mae'n ofnadwy anodd pan ti'n gwneud y penderfyniad neu ella dwi ddim yn gwneud y peth iawn. A wedyn, bod yn medru cael y cyfleoedd yna i fod yn medru symud ymlaen, a bod rhywun yn medru dim jyst helpu chdi fo hynna yn ariannol, ond yn medru reid y cyfleoedd i chdi i fod yn cyfarfod pobl newydd sydd yn rhan o ddiwydiant ti ddim yn gwybod dim byd amdan. Dyna pam mae o mor ffantastic bod hyn yn bodoli a dwi wirioneddol ddiolchgar fod o.
O ran, mae'n mor, wrth ni dweud, dwi wedi siarad efo dipyn heddiw yma amdan, mae pob efo siwrna mor wahanol fewn efo lot, dwi wedi siarad efo dydd o syth y brifysgol, fatha ni'n peth i graddio yn ganol pandemig, so actio cael gwaith, dod o just dod am gwaith. Yn ydyg mewn maes, fatha technoleg bach wedi fatha celfyddydol, impossible just o wyth yna, so ie na, reit i ddorol cael gwlp yna fatha elfennau gwahanol hefyd yn efo.
Ben wy ydi Graham Scott Taylor, a dwi dilynydd graffeg,
dwi'n
dod o gargybu'n greiddiol, ond dwi wedi trafeilio hefyd, so dwi wedi bod i America am flynyddoedd. A wedyn, oedd rhaid ni dod nôl achos teulu. Ond dwi wedi bod yn lwcus iawn i bod yn dilynydd graffig ac gael ei talu a wneud gwaith ddiddorol ac creadigol heb meddwl bod gwaith oedd o. Ochr M-Spark, o'n i'n ar ôl dod nôl o America, o'n i wedi wneud mymryn bach o gwaith freelance. Ac wedyn o'n i'n edrych am gwaith llawn amser. A wedyn nes i roi cais i fewn. A wedyn peth nesaf nes i gael galwod gan M-Spark. O, mae gyda'n gwaith i chi! Oh my god! Okay. Pa bryd ydych chi eisiau dechrau? Well, fory, okay. So dwi wedi dechrau ag gweithio efo cwmni lleol yn Baigolwen. A maen nhw yn neud gwaith software.
Yeah.
Software development. Ag maen nhw angen gwaith dylunio I helpu nhw symud ymlaen I gael mwy o gwaith I fewn. So dyna beth yw'n neud ar hyn o bryd.
Oh, clas. Oeddech chi di clywed am M-Spark cyn yn y cadw? Na, mae'r gymaint, mae'r fwy ar un peth. Da ni'n rhywbeth I clywed amdano fo.
Be ddigwyddodd? Nes I siarad efo chwaer sy'n byw yn Lloegr. Ac oedd cwmni hi wedi gael mature apprentice.
Oh, okay. Okay.
So dyna syniad. So,
yeah.
Nes I sbio fewn I, os oedd yna rhywbeth fel yna yn lleol.
Yeah.
A wedyn, peth gyntaf nath o dibynnu oedd M-Spark.
Yeah.
Nes I ffeindio'r ffurflen cais a'r llinell. Llen mi fi fewn, a dwi'n wedyn na tannu'r ffoniau dweud, lle ydych chi wedi bod?
O'n i'n gweld oedd yn fathau, cos o'n i'n gwychod yn ei dreid i'r fatha'r cais, a o'n i'n disgwyl fatha cyfweliad o bob dim cyn cael o. Ers cael epos, o, ti'n cael job? O'n i'n fath, oh my god, iawn!
Pa bryd fyddwch chi dechrau?
Ie, oh, exciting! Dach chi di joio fatha eich cyfnod hyd yma? Ar yr academy, so da chi'n teimlo da chi'n ddysgu lot.
Do, dim jyst hynny, ond cwrdd â bobl eraill yeah. wedi mynd trwy'r un proses, ac y ffordd maen nhw wedi mwynhau cydweithio efo bobl
yeah.
newydd, ac ymweld nhw heddiw fel tro gyntaf I fi.
Tro gyntaf ni gyfarfod, ie, ie, ie.
A wedyn, o'r munud gyntaf, pawb yn yr un lle, so'n amazing.
Ydych, so fatha, pas I, wel, chi o'n chi, yna chi'n siarad efo dwy arall sy'n yr academy. Fatha, sa chdi'n mwyn cael hynna llawer o lefydd, lle ti'n gallu cyfarfod pobl o feisydd mor wahanol, ond gyda chi wbath sy'n cysylltu i'ch gilydd. So ti'n meddwl, os ti bod tro'n chwilio am wbath, fatha, bod chi isio, fatha, chdi ti'n actio falle, ond o, dwi'n siarad fi'n actio, ti'n meddwl pethau fel o, di o?
Dwi'n jyst yn meddwl bod, chi, oedden ni'n istal lawr efo dwy o'r genod eraill yn yr academy lle, ond maen nhw'n bobl credigol iawn, yn wedi, os ti'n mynd I fewn i'r byd digidol lle. Mae pawb yn credigol yn ei ffyrdd I hun lle, a dyna sy'n gret, a os ti lot yn ni, yn yr un, di gorfod gwneud yr un penderfyniadau. A os ti, mae na lot o bethau wedyn yn neud ni'n hlwm a'n gilydd yn barod
yeah.
er bod ni mond I cyfarfod yn gilydd am ryw 20 munud cyn iddyn ni oedd I fyny'n neud hyn.
Ac y peth arall ydy mae'r cymuned mor agored.
Yeah.
So mae'n digon hawdd I rhannu wybodaeth ac yn y blaen sydd byn. So, mae'n gret.
Dwi'n bod wedi gweld ar ei sgeri pan mae'n dweud, ti anna networkio. A dwi'n casau i'r gair achos mae'n teimlo mor stage bod chdi'n gorfod yn adio ffols for pobl.
Oh.
Ond y gwir ydy fethau chi fe istan capanad o rywun, dyna adio. A ti'n mynd teimlo bod chdi'n, ti'n feddwl, ti'n neud cysylltiadau heb feddwl pan ti efo'r pobl o gwmpas chdi mewn lle ofnadwy o naturiol.
Dwi'n meddwl bod hynna ella rhywbeth I wneud efo'r ffaith fod lot o Gymru Cymraeg hefyd, lle da ni'n bobl sy'n licio siarad efo'n gilydd. Dwi'n meddwl sy'n samoch, da ni'n bod yn rhan o'r academy ni'n meidio, dwi'n meddwl. Go iawn,
ie. Dwi'n
meddwl bod hynna rhan mawr ohono fo hefyd, lle, ond mae pawb yn agored iawn, yn enwedig chi... Ella fysa rhan o siwrna pobl, ella fysa ni ddim eisiau bod datgelu ni, ddim eisiau yeah. bod... Mae pawb wedi bod yn ofnadwy o gorau.
Yeah.
Mae pawb really yn ymweld, fatha bod nhw'n really supportio I gilydd. A mae hynna'n briliant. Mae pawb I weld yn ofnadwy o supportive o'r bobl sydd yn M-Spark a'r pobl sydd ar yr academy yeah. hefyd. So. A mae hynna'n gret.
Dach chi, mae'r ddain ychydig sydd wedi teithio lot a wedi cael bywydau really exciting. Ond dach chi'n teimlo fatha rhywbeth bod nhw'n rhaid bwysig I chi yn diwedd bod chi'n gallu dod adra a gweithio o adra a neud rhywbeth dach chi yn passionate amdan cael neud rhywbeth lle dach chi'n meddwl o bod yna bosib I fi gael gwaith yn neud hynna yn fama.
Do, ysdi, mae yna gwestiwn mac o ran gwaith wedi bod dros y pandemig.
Yeah.
yn llwyr, lle. Ysdi, mae Cymro oedd I cartra wastad yn mae'n rhywbeth yn nefo'i hun, lle. Ysdi, dwi wedi bod yn byw yn Llundain ers bron I 15 mlynedd bellach, lle.
Yeah.
So, mae bod yn Cymro Cymraeg, sy'n siarad Cymraeg oedd I cartra, mae'n wastad rhywbeth sydd yn neu chdi hireithi am ddod yn ôl,
yeah.
lle. Ond, ysdi, dwi wedi'n teimlo mor lwcus yn dod yn Ynys Môn, bod M-Spark ar Ynys Môn. a ti'n trio meddwl fatha, ok, ysdi sut fydrai fod yn creu bywoliaeth i fy'n hun, ac ysdi allan medru cael mynd yn ôl i'r gymuned yna, allu.
Yeah.
Yn enwedig yn y byd celfyddydau dwi wedi bod, ysdi mynd a lot o waith yng Nghaerdydd, oes gret, allu.
Yeah.
Ond ysdi, oedd y gwneud web development i fi, yn tynnu'r question mark yna o'n allu, fyswn ni yn potensiol medru symud nôl i Gogledd Cymru.
Yeah.
A ysdi, byw wrth yr afon neu lle fyna gwrth ochr y môr a dal medru gwneud bwleith a bod yn rhan o'r gymuned dwi wedi caru bod yn rhan ohono fo.
Ydych chi un peth o chi'n teimlo?
Ie, i ddeud y gwir. Unwaith ydych chi'n dod nôl, ydych chi'n cael cyfle i ymweld â'r ardal efallai ydych chi wedi anghofio mewn un bach amdan. A wedyn ti'n dod yn ôl, mae'r mynyddoedd yma, mae'r afonau yma. Ac eto i bod rhan o'r cymuned eto, mae'n anhygol i ddweud y gwir. A wedyn o ochr fi i gallu gweithio yn yr ardal hefyd. Amazing. Be ni'n weld, dipyn bach wahanol i chi, ond unwaith o'n i wedi dod yn ôl, oedd y network mae pawb yn siarad yma. Oedd network fi wedi diflannu. So o'n i'n ffeindio fo weddol anodd yn ôl i gweithio. Er bod dwi dal wedi bod yn gweithio efo cwsmeriad dal yn yr Unol Daleithiau. Oedd heina wedi cadw fi mynd dros dro. So i dod â hyd i M-Spark, a wedyn just dros nos oedd y cymuned yna. A wedyn mae yna job yna. A dwi'n mynd, oh, lle mae hyn wedi bod? Yn ystod yr amser dwi wedi bod yma. So, mae'n amazing i ddweud y gwir.
Mae nhw beth mor, fydda chi'n dweud bod o just fatha ar Stefan drws chi bron, beth mor newydd. Dwi'n teimlo fatha dwi wedi cyfrifiadau, dwi wedi cyfarfod pobl sy'n fynd fatha ffrindiau oes i fi. Di gweithio yma, ond peth os o'n i byth di gael san swn i wedi dod ar yr academy. Ond gynnwch chi unrhyw fatha tips neu beth i pobl sy'n meddwl trwy mynd fewn i'ch meisydd chi, fatha, beth sy'ch chi'n rhoi i rywun, sy'ch chi'n gallu deitha dy hun, chydig o flynyddoedd yn ôl, o, fel yma, swn i'n mynd ati.
Dwi'n meddwl, gnaf o'n gynt. Dwi'n meddwl, achos am yn hir iawn, ti weithio yn medru bod yn stuck, yn ddim yn siŵr pa gyfeiriad i fynd yn. Mae yna gymaint o bethau ar-lein, ti'n medru, ella, just cael blas ar y profiad, a wedyn gweld y sut ydy'r blas yna yn ddigon i chdi gario ymlaen efo fo. Ond achos, ysdi, am yn hir, ysdi, fel web developer, oedd pawb fatha, o, ti angen dysgu Ruby, ti angen dysgu Python, ti angen dysgu HTML, JavaScript. Ac ydy'n y munud ti'n just dechrau dysgu un, ti di cymryd un cam bach bach ymlaen.
Yeah.
A ydy'n y munud ti di dechrau hynna, ydy'n mond cymryd y cama sy'n rhaid i chdi wneud, lly. Dwi'n meddwl bod indecision fi wedi stopio fi rhag rhag symud ymlaen allan gynt. A ysdi, dwi'n gwybod fod mae profiad ysgol, ysdi, dwi'n di bod yn ysgol yr hanes. Mae'n very humbling gorau mynd yn ôl a trio dysgu rhywbeth really complicated dwi'n ddim yn wybod amdano. Ond ysdi jyst yn troi fyny, a dwi'n fatha rhywbeth hyd yn oed edrych ar ôl chdi dy hun, edrych ar ôl dy deulu, ysdi yn troi fyny bob dydd i hynna. Dwi'n meddwl bod hynna'n ofnadwy o bwysig. A dwi'n meddwl, ysdi, jyst gna'r cama bach na. Mae yna ddigon o resources ar-lein o fedru helpu chdi. A mae gwybod fod na rhywbeth fel M-Spark, fod na bobl yn mynd drwyddo fo, chyd ti ddim bend i hun, a dyna sy'n gret amdano fo.
Yeah.
Achos, ysdi, pobl sy'n gwneud y gymuned, lli, a mae cael cyfarfod greu, a mae'r genod o grisiach ditha hefyd, lli'n gwybod, mae pawb yn gwneud y penderfyniadau bach na, ond, ysdi, cym y cama bach, achos heina sydd yn rhoi breakthroughs i chdi.
Yeah.
Os ydych chi ddim, ar social media nes i weld M-Spark am tro cyntaf. Ac o'n i dda, oce, okay, well, dwi'n siŵr ysdi allai dwi ddigon da neu, so dwi'n ddigon o'r ynghwrs neu dwi'n rhi hen i hyn. A wedyn, pan nes i weld, o, maen nhw'n gwneud, maen nhw'n cymryd applications. Iawn, na i jyst neud un. A hwnna oedd cam bach fi yn December i jyst trio. A wedyn gweld beth awo honno fa, ysdi o'n i ddigon ffodus hefyd i fedru ddod ar y Academy Sgiliau wedyn, so mae'r cam bach yna wedi reid cam huge ymlaen i fi. So dyna fysa ni ddeud.
Wel, o, chyfyd, jyst bod yn agored i ddeud y gwir, bod na pethau allan yna. Ag peidio, well, just caramlaen i ymchwilio am pethau. Mm. Ag unwaith, da chi'n wedi cymryd y step cynta, fel well, ydych chi'n deud, mae'r cymuned yn dechrau agor i fyny.
Yeah.
Ag unwaith mae'r cymuned yn agor i fyny, mae cefnogau sy'n dod o hynna yn helpu, andros o helpu. Mm. Ac beth wedi symud ymlaen, dwi'n ffodus, dwi ddim wedi newid job fi o'r dechrau ydy dilyn y graffic. Ac o'n i'n synnu i ddeud y gwir bod y sgil yna, o'n mantais am y sgil yna.
Yeah. So,
unwaith o'n i wedi rhoi cais i fewn, o'n i be dwi'n dal, o'n y stac o gwmni eisiau'r sgil yna. So,
lwcus
i ddeud y gwir. Ond dod â hyd i M-Spark oedd y peth anoddach i ddeud y gwir. Mm. Os weithiau, dych chi ddim yn gwybod be'n union i chwilio amdan.
Yeah.
Tan mae rhywun yn deitha chdi, o, mae rhaid i chwilio am hwn. Ond unwaith dych chi dod â hyd iddo fo, mae'n amazing.
Perffaith ydyn. Dwi'n gwybod un cwestiwn generic ar ôl. Hwn y gorau i ddweud, bob tro pob yn gyhongi na fi. Be ydych gol chi ar gyfer diwedd yr academy? Be ydych chi'n gobeithio ydych chi'n mynd i gael allan o'ch profiad chi yma?
Wel, dwi wedi dysgu lot yn barod.
Mm.
Mae'r gol jyst dal i symud ymlaen. Dwi'm yn gwybod os fyddai wedi gorffan yng nghwrs i erbyn y diwedd y cyfnod fyddai efo'r academy sgiliau. Ond mae'r bobl dwi wedi cyfarfod a mae'r sgiliau dwi wedi dysgu a hefyd y cyfle mae wedi reid i fi fyrw ymlaen efo'n hwrs, mi fyddai jyst gymaint gam ymhellach ymlaen yn yr step na tuag at cael job sydd yn reid y sylfaen i fi a sefydlog neu symud ymlaen. So jyst dal i fynd ar ei ôl allu. So wsti, y gobaith ydy bod fyddai jyst un gam ymhellach ymlaen o lle dwi heddiw. A dyna pam dwi wirioneddol ddiolchgar, achos ti'n gwybod fysa rhaid i fi fod wedi bod yn gwneud joban arall ac yn gwneud hyn ar yr ochr, a ysdi, hwnna di'r pethau profiadau bywyd na sydd yn gwneud pethau'n anodd i chdi symud ymlaen. A ysdi, dyna pam dwi mor wirioneddol ddiolchgar, achos fyswn i ddim wedi symud ymlaen gan gymaint a fyswn i heb M-Spark. Mm. So, dwi'n gwybod mi fyddai'n wirioneddol ddiolchgar pan ddawr amser i ben, achos mi fyddai wedi cymryd cyn gymaint o gam ymlaen yn yngyrfa.
Brilliant.
Wel, dwi'n meddwl, ar diwedd y cyfnod, dwi'n meddwl bydd y cymuned dal yna. So, dwi'n meddwl bydd hwnna yn rhywbeth i helpu symud ymlaen.
Ie. Yeah.
Okay? A dwi ddim yn sicr os mae'n job llawn amser ar diwedd yr amser dwi efo M-Spark. Ond sicr, cymuned.